Radio Nostalgia. Arttu Harkin sunnuntai-etkot.
Please Please Me on Beatlesin toinen sinkku. Ja sinkku, joka teki heistä sitten loppujen lopuksi staroja. Olivat tehneet Love Me Doon, joka menestyi jo ihan mukavasti. Mutta tämä oli se, joka sitten räjäytti pankin. Tästä on sitten kerrottu myöhemmin. John Lennon rakasti nimittäin Roy Orbisonia. Ja hän teki tästä laulusta semmoisen Orbison-maisen hitaan ballaadin, mutta se ei sitten kelvannut tuottajalle. Martin kertoi 2006 haastattelussa, että mitä Beatles toi hänelle aluksi, olivat hänen mielestään ihan surkeita vetoja. Oli vuosi 62 ja tämä Please Please Me oli hänen mielestään ihan kauhea Roy Orbison tyyppinen ulvonta. Mutta hän joka tapauksessa nappasi pojat omaa levyyhtiönsä, koska heidän kanssaan oli mukava olla ja se yleensä tarkoittaa sitä, että yleisökin pitää heidän esiintymisestään. No, sen jälkeen tätä ruvettiin vääntämään, tätä Love Me Doota. Ensin siellä alettiin vähän huuliharppua ja se rupesi kuulostaa vähän paremmalta. Ja sitten siitä ei tullut kuitenkaan rahaa, vaikka Brian Epstein osti itse 2000 kappaletta tästä levystä. Sitten ruvettiin hinkkaamaan Please Please Meitä ja hän halusi sanoa pojille, että tehdäänpä tästä nopeampi ja tehdään tästä vähän rockimpi. Niin sitä tehtiin ja sitten loppujen lopuksi, kun hän oli tyytyväinen, niin hän sanoi kavereille, Beatlesin kavereille, että herrasmiehet, tästä tulee teidän ensimmäinen numero ykkönen. No tosin virallisesti Please Please Me oli vain kakkonen, koska siihen aikaan oli 4 eri listaa käytössä ja kaikki muut listasivat sen ykköseksi, mutta Record Retailer laittoi sen kakkoseksi ja niin se sitten päätyi kokonaissijoituksi kakkoseksi, vaikka käytännössä se nyt oli ykkönen. Heidän seuraava sinkkunsa From Me to You oli sitten heidän virallinen ykköslevynsä. Monen bändin alku taivaalla on ollut hyvinkin kivikkoinen, eikä Beatles nyt ollut siinä minkään näköinen poikkeus. Tämä porukka nimittäin palkattiin Hampuriin esiintymään. Heidät pyydettiin ensin niin kuin Indra Clubille ja he saapuivat paikalle. Indra Club oli kiinni, mutta naapurin Kaiser Kellerin omistaja tuli sitten avaamaan heille ovet. Tulkaas pojat tänne. He nukkuivat siinä vaan pelkillä punaisilla sohvilla ja sitten soittivat siinä iltana sitten tässä paikassa. Näin heissä tuli sitten Kaiser Kellerin soittaja. He eivät saaneet kuitenkaan asua Kaiser Kellerissä suoraan, joka oli ykkösyökerhoja, vaan heidät laitettiin asumaan Bambi Kino-nimisen elokuvateatterin takahuoneeseen, joka oli pelkkä betoniluukku ja oli naisten vessojen vieressä ja siellä kuulemma sitten haisi pissalle. Joka tapauksessa Lennon on kertonut myöhemmin, että tämä huone oli lämmittämätön, kylmä, siellä oli parit kerrossängyt. Ja joka ilta siellä oli elokuvanäytöksiä, johon ne heräilivät ja sitten siihen kun vieressä lirisi, kun naiset kävivät pissalla, olivat siis naisten vessan vieressä ja siellä myös sitten haisi pissalle. Tässä he asustelivat aika pitkään, kunnes he päättivät vaihtaa Top Ten yökerhoon, joka silloin perustettiin, heidät pyydettiin sinne esiintymään. Tästä sitten suivaantui tämä Kaiser Kellerin omistaja niin paljon, että kun he lähtivät hakemaan heidän tavaroitaan pois täältä Bambi-kinon takahuoneesta, sieltä on laittu sähköt pois, että he eivät nähneet mitään. No, heidän tavaroistaan löytyi sieltä sitten yksi kondoomi, jonka he ripustivat naulaan roikkumaan, laittoivat sen palamaan, että siinä valossa näkisivät vähän kerätä tavaroitaan. No, kaikkihan onnistui. Tavaroiden kerääminen tässä pikku makeshift-kynttilän valossa. Mutta sitä kävi sitten niin, että tämä suivaantunut Kaiser Kellerin omistaja hälytti poliisit heidän peränsä ja he saivat tuhopolttosyytteen. Ja tästä seurauksena heidät karkotettiin hetkeksi Saksasta. Yksi suuri syy oli siihen, että Harrison oli itse asiassa alaikäinen. He pääsivät vasta takaisin esiintymään sen jälkeen, kun Harrison täytti vuodot täyteen. Mutta siis Beatles karkoitettiin Saksasta tuhopolttosyytteen varjolla. Mutta kyllä he siitä kimahtivat vielä sitten melkoisesti eteenpäin.
Radio Nostalgia.
Love Me Do on Beatlesin ensimmäinen sinkku. Se kirjoitettiin jo vuonna 1958, John oli silloin 17 ja Paul 16, kun ne yhdessä lähtivät koulusta ja kirjoittivat vähän lauluja. Ja tämä oli siis ensimmäinen kappale, jonka he kokivat, että on tarpeeksi hyvä, että he voivat sen sitten myös niin kuin levyttää. He laittoivat tämän jo mukaan tuossa Hampurissa, kun olivat soittamassa yökerhokeikkoja, vaikka soittivat coveribiisiä, niin laittoivat tämän sinne setin väliin ikään kuin testakseen, kuinka se toimii. Ja sehän toimi. He saivat siitä yleisöltä hyvää palautetta ja sen takia heidän itsetuntonsa kasvoi ja he päättivät, että he tekevät lisää omia kappaleita. George Martin, joka oli heidän tuottajansa siinä vaiheessa, kun he lähtivät sitten Parlophone Recordsille soittelemaan demojaan, on mies, joka sitten auttoi muokkaamaan Beatlesin soundia oikeaan suuntaan. Hän muun muassa pyysi, että tähän pitää laittaa joku vähän erikoisempi soolo, ja sinne hän tuli sitten huuliharppusoolo, ja John Lennon osasi soittaa huuliharppua, joten John Lennon kiskaisi sen sitten sinne. Lisäksi, kun tätä nauhoiteltiin ja biilailtiin, niin tässä kävi niin, että silloin kun he ensimmäisen kerran soittivat tänne, Pete Best oli vielä rumpali, mutta hän sai sitten kenkää ja Ringo Starr otettiin rumpaliksi tilalle. Mutta kun tätä soiteltiin, niin päätettiin, kun tässä tehdäänkin sitten ensimmäinen sinkkulohkaisu, niin otettiinkin sitten ammattisoittaja tilalle White, joka soitti sitten rummut. Englannin sinkkujulkaisussa soittaa Ringo Starr, mutta Yhdysvaltain sinkkujulkaisussa sekä levyllä on sitten tämä White-kaveri kiskomassa rumpuja, Andy White. Joten tuottajilla on melkoinen merkitys siinä, kun bändi hakee soundiaan ja laittaa sitä kohdalleen. Tämähän kipusi kohtuullisen hyvin listalle, mutta seuraavat pari olivat sitten hittejä. Yhdysvalloissahan tätä ei julkaistu lista, tätä sinkkua ennen kuin vasta sitten paljon myöhemmin, kun Beatlemania oli jo liikkeellä, koska he epäilivät, että tämä sinkku tulisi floppaamaan. Tämä julkaistiin Jenkeissä sitten neljäntenä sinkkuna ja meni tietenkin sinne listan kärkeen. Beatlesit olivat alkuurallaan melko riehakasta porukkaa. He esiintyivät Hampurissa vuorotellen Kaiserkellarissa Storm and Hurricanes-bändin kanssa. Lava ei ollut kummoinen, se oli ollut tynnyrien varaan laitettuja lankkuja. Bändit päättivät sitten kimpassa, että löivät vetoa siis siitä, että kumpi saa tämän lavan rikki. No Stormhan se sitten lopuksi teki. Hän hyppäsi pianon päältä tähän lavalle, joka alkoi jo olla vähän väsähtänyt ja niinhän se räsähti rikki ja Beatlesinkin rumpusetti valahti sitten sinne veeksi muodostuneen lavan pohjalle. No, omistaja ei ollut kovin iloinen. Tämä Kors Schmeider otti sitä aikamoiset kilarit, kun hän joutui soittamaan sitten jukeboksia loppuilla, koska lava oli rikki. No, molempien bändien pojat lähtivät sitten naapurissa olevaan paikkaan syömään aamupalaa, mutta herra Koschmeider laittoi sitten omat ovimiehensä pamppujen kanssa perään antamaan pientä kurin palautusta. Horst Fascher, joka oli yksi näistä ovimiehistä, myöhemmin sitten kovastikin ystävystyi Beatlesin miesten kanssa. Ja hän suojeli heitä, koska toi John Lennon on aika kulmikas persoonallisuus, puhutaan siitä vähän lisää myöhemmin, niin hän usein joutui riitaan yleisön kanssa ja meinasi saada suoraan sanottuna pataan ja häntä heiteltiin pulloille ja niin edelleen. Niin Horst Fascher sitten suojeli John Lennonia. Lennon monesti aloitti esimerkiksi setin niin, että hän kävi lavan etureunalle, veti natsitervehdyksen ja sanoi Heil Hitler, veti taskustaan kamman, jonka hän laittoi sitten tuohon nenän alle viiksiksi. Yleensä ihmiset nauroivat, mutta kaikki eivät pystyneet ottamaan tätä huumorilla. Yhtenäkin iltana Lennon oli sitten myöhässä esityksestä ja häntä etsittiin. Horst löysi hänet vessasta naisen kanssa hommista. Hän heitti ämpärillisen vettä päälle ja sanoi, että nyt loppu toi touhu ja nyt lähdetään esiintymään. Lennon sanoi siihen, että hän ei kyllä märkänä esiinny, että turppa kiia lavalle. Lennon sitten esiintyi pelkissä alusvaatteissaan kaulassaan tuo WC-istuimen rinkula. Tällainen kaveri hän oli. Horst hän tästä suojeli. Lennon teki kaikenlaista muutakin kepposta, muun muassa pissi asuntonsa ikkunasta kadulle ihmisten päällä ja niin edelleen. Mutta Horst piti niin sanotusti miehen hengissä.
Radio Nostalgia.
Beatlesin All You Need Is Love on hiukan hankala kappale. Se on nimittäin kirjoitettu tuohon 7/4 tahtilajiin, mikä on itse asiassa aika älyttömän hankala soittaa. Ja itse asiassa kertosäkeissäkin on ainoastaan yksi nuotti. Joten kappale on hyvin erikoinen. Ja se esitettiin ensimmäisen kerran tämmöisessä erikoisessa Our World TV-projektissa vuonna 1967, jossa siis 6 tuntia lähetettiin yhteislähetystä ympäri maailman 24 maassa. Ja Beatles oli siellä sitten tässä lähetyksessä edustamassa Englantia. Siinä soitettiin siis musiikkia kaikista näistä maista. Ja tämän kappaleen Beatles sitten kiskaisi, ja tarkoitus oli, että tämä kappale vielä nauhoitetaan tämä levylle tästä vedosta. No, se ei kuitenkaan aivan onnistunut. Lennonin laulut tähän levyversioon sitten nauhoitettiin ihan muutama tunti tähän perään. Erikoista tässä lähetyksessä oli myös se, että Eric Clapton tuli siihen muka soittamaan kitaraa silloin, kun Beatles vetäisi tämän kappaleen. Tämän kappaleen käsinkirjoitetut sanat on sitten myyty itse asiassa tuossa 2000-luvulla sitten hintaan 1 000 000 puntaa. Se on aika iso hinta. Ja tässä kävi siis niin, että näiden BBCin studioilta, kun Lennon lähti, niin hän unohti nämä sanat. Ja ne sitten napattiin talteen yhden BBCin työntekijän toimesta. Ja ne myytiin siis vuonna 2005 1 000 000 punnalla. Täytyy sanoa, että on siinä alkuperäisellä sanotuksella kova hinta. Tässä kappaleessa on tässä lopussa semmoinen orkestraalinen hässäkkä, jossa soitetaan yhtä Bachin kappaletta, Glenn Millerin In the Moodia, joka itse asiassa sai myös royalteja tästä soittamisesta. Ja siellä sitten myös Paul McCartney lauleskelee hieman tuota Beatlesin 63 hittiä She Loves Youta. Beatlesin uraan vaikutti hyvin voimakkaasti se, että Brian Epstein astui kuvioihin mukaan. Kerrotaan tarinaa, että My Bonnie, Beatlesin vetämänä, oli se, joka sai heräämään Brian Epsteinin huomion. Ja itse asiassa semmoisessa järjestyksessä, että Harrison oli saanut levyn, jossa oli saksalainen versio tästä My Bonista. Se oli lähdetty hänestä Saksasta, koska Sutcliffe jäi sinne soittelemaan ja ei ollut enää Beatlesin mukana, kun he palasivat Englantiin. Ja Cavern Clubin DJ soitti sitten tätä kappaletta aika usein, ja niin sitten Beatleskin itse soitti tätä biisiä. Sen jälkeen Brian Epstein oli siis levykaupassa töissä, hänen isänsä kaupassa, jossa hän hoiti levyosastoa. Ja kerrotaan tarinaa, että tänne tuli sitten Raymond Jones-niminen nuori mies kysymään tätä kyseistä levyä ja Beatlesia. Ja sanotaan, että silloin muka Brian Epstein ei tiennyt koko bändistä yhtään mitään. Siinä aikaan oli tapana, että tämmöisiä vähän erikoisempia levyjä tilattiin sitten vähintään 25 kappaletta kerralla, että siinä oli mitään taloudellista järkeä, niin hän ei vielä tilannut sitä, mutta kun sitten muutamana päivänä tultiin kyselemään lisää Beatlesista, niin hän olisi sitten tästä innostunut, että kyllä täytyy ottaa selvää, että mikäs tämä Beatles on tilannut näitä levyjä. No, väitetään, että tämä on tämä tarina, mutta se ei ilmeisesti pidä paikkaansa, koska Mercy Beat-lehden perustaja Bill Harry on myöhemmin kertonut, että hän sanoi Epsteinille usein puhui Beatlesista, että tässä on kova bändi, josta tulee vielä jotain. Ja kaiken lisäksi tässä Mercy Beat-lehden kakkosnumerossa oli etusivulla Beatles, joten tämä tarina siitä, että Epstein on ollut täysin pimenossa Beatlesista, on kyllä romantisoitu tarina, että se tullut tämmöisen nuorten levyostajien kautta tämä hänen tietoisuutensa. Mutta loppujen lopuksi sitten, koska Bill Harrikin hänelle puhui tästä Beatlesista, niin Epstein meni sitten tänne The Caverniin lounasaikaan 9. päivä marraskuuta 1961. Ja vaikka hän ei pitänyt paikasta, niin hän ihastui Beatlesiin ja kävi onnittelemassa heitä hyvästä suorituksesta. Ja tästähän sitten kimmahti niin, että Brian Epstein otti Beatlesin omiin hoiviinsa ja alkoi manageroimaan sitä. Ja se oli varmasti Beatlesin kannalta se lopullinen onnenpotku.
Radio Nostalgia.
Beatlesin She Loves You oli se, josta tämä Beatles-ilmiö Englannissa lähti liikkeelle. Tässähän lauletaan Yeah, Yeah, Yeah. Paul McCartneyn isä olisi halunnut heidän laulavan Yes, Yes, Yes sen sijaan, koska Englannissa oltiin tohon aikaan vielä hyvin pidättyväisiä. Ja se olisi ollut kunniakkaampaa laulaa Yes, 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 kuin jotain amerikkalaista Yeah, Yeah, Yeah. Mutta Yeah, 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 hän oli siis Everly Brothers hän sen teki, joka oli Englannissa valtava hitti tässä Temptation laulussaan siinä laulettiin jee, 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 jee. Ja siitä tämä ehkä napattiin. Tiedä sitten, mistä Beatles tämänkin otti haltuunsa. Mutta joka tapauksessa, vaikka tämä oli Englannissa iso hitti, niin Beatles joutui taistelemaan siitä, että tämä julkaistaisiin Yhdysvalloissa. Nimittäin nirppanokkaiset yhdysvaltalaiset levyyhtiöt eivät pitäneet tästä tyylistä ja soundista, ja tämä ei kelvannut heille. Pienehkö Swan Records oli sitten ainoa, joka tämän otti haltuun, mutta sekään ei lähtenyt lentoon. Kävi niin, että piti tämä Beatlemania nousta ja vasta vähän puolta vuotta myöhemmin She Loves Yousta tuli sitten Yhdysvalloissa hitti. Ja se nousi niistä neljäntenä Beatles-biisinä siellä listoille. Levyyhtiö oli saanut Beatlesin managerin taivuteltua siihen, että Saksan markkinoille pitää laulaa saksaksi, eli Beatlesin pitäisi tehdä näistä parista ekasta hitistään saksankieliset versiot. Pariisissa oltiin kiertueella ja silloin sitten Camillo Felgeni on tämä kaveri, joka on itse asiassa belgialainen, joka pikaisesti teki nämä saksankieliset sanat. Niinpä sitten Beatlesia lähdettiin hakemaan Pariisissa äänityssessioon äänittämään vanhojen nauhavetojen päälle siis uudet laulut saksaksi. Beatles ei pitänyt ajatuksesta ja niin kun heitä tultiin hakemaan, niin he jopa piilottelivat hotellihuoneessa verhojen takana ja sohvien takana, että heitä ei löydettäisi. Melkoisia pojanvekkuleita. No joka tapauksessa heidät sitten raahattiin tuon studiolle ja Camillo Felgen opetti heille saksaa lausumaan. Vaikka he olivat Saksassa asuneet aika pitkäänkin, niin he eivät kuitenkaan sitä osanneet. Olivat siellä olleet vaan soittamassa. No, loppujen lopuksi nämä vedot sitten tehtiin. Kaksi kappaletta, She Loves You ja I Wanna Hold Your Hand, tehtiin saksaksi. Ja niinhän siinä sitten kävi, vaikka Emin Saksan tuottaja Otto Demmler oli sanonut, että kyllä nyt nämä joka tapauksessa pitää saksaksi tehdä, niin ei ne nyt se saksaksi lähteneet lentoon ollenkaan, vaan englanninkieliset versiot vetivät paremmin. Mutta nämä ovat ainoat äänitykset, jotka ovat tehneet muutenkin Englannin ulkopuolella, koska ne tehtiin Pariisissa ja tehtiin vielä saksaksi. Eli kuka tässä tapauksessa profeetta on kyllä juuri omalla maallaan.
Radio Nostalgia.
From Me to You oli Beatlesin kolmas sinkkulohkaisu, tai kolmas sinkku ylipäätänsä, joka julkaistiin, ja ensimmäinen, joka meni lista ykköseksi. Sehän tapahtui Englannissa, ja Yhdysvalloissahan Beatlesillä kesti aikaa ennen kuin Yhdysvaltoihin, sanotaanko hieman aristokraattiset markkinat, taipuivat siihen, että Englannista tulee uudenlaista musiikkia, joka aiheutti sitten British Invasionin, mutta tosin melkein vuotta myöhemmin kuin mitä tapahtui Englannissa. Tämä kappaleen nimi on otettu erittäin suositusta englantilaisesta musiikkisanomalehdestä, jonka nimi oli The New Musical Express. Siellä oli semmoinen kolumni, joka oli From You to Us, jolle sai kirjoittaa sitten palautteita ja kysymyksiä ja muita laineja. Tästä sitten Lennon ja McCartney ottivat tämän kiertueella käsittelyyn ja bussimatkalla kiertuepaikunnan toisille kirjoittivat tämän kappaleen. Sama lehti sanoi sitten From Me to Yousta, että se on below par Beatlesia, eli vähän niin kuin heikompaa Beatlesia. Sehän ei tietenkään suosioon vaikuttanut, koska kappale kilahti ykköseksi, mutta Lennon sanoi vähän ennen kuolemaansa Rolling Stones-lehden haastattelussa, että tämä jätti häneen kyllä kolauksen silloin aikanaan. Hän sanoi, että ehkä se ei ollut ihan yhtä hyvä kuin Please Please Me, mutta, niin kuin, mutta alle paarin, eli alle tämän suoritustason, mä en koskaan unohtanut sitä. Ja silloin hän ensimmäisen kerran ymmärsi, että sun täytyy todellakin antaa mennä. Kun sä oot kerran hypännyt systeemin pyörään, joka pyörii ympäri, niin sun pitää koko ajan panna parastasi, ettei käy huonosti. Tämä kuitenkin Yhdysvalloissa sitten julkaistiin ja ei menestynyt, mutta sitten kun Beatlemania lähti liikkeelle, tämä julkaistiin uudestaan ja kyllä se silloin sitten nousi listoille. John Lennonhan tunnettiin hyvin kulmikkaana persoonana. Hän ei sitten kumarrellut mihinkään suuntaan. John Lennon koko elämänsä aina vuoteen 65 asti halusi kovasti tavata Elviksen ja pyysi koko ajan manageriaan järjestämään tämän tapaamisen. Kun se loppujen lopuksi onnistui, Beatles kutsuttiin Elviksen Bel Airin asuntoon ja siellä oli järjestetty pienet juhlatkin. Mutta John Lennon oli vähän semmoisella tuulella, että siitä sitten ei seurannut loppujen lopuksi mitään hyvää. Huhu kertoi, että Elviksellä oli jopa pieniä ajatuksia, että he voisivat ehkä tehdä jotain yhdessä. Siellä järjestettiin jopa pieni tämmöinen, soittimetkin tulivat ja yhdessä he siellä soittivat ja lauleskelivat. Mutta John Lennon, kun tuli sinne eteiseen, missä oli Lyndon B. Johnsonin lahjoittamia aseita muun muassa seinällä näissä näytekehikoissa, niin hän närkästyi niin sanotusti rauhan miehenä asiasta ja vaikka hän muutti äänensä tarinan mukaan Inspector Clujon ääneksi, hän kysyi Elvikseltä, että mihin se rock'n'roll Elvis katosi. Että nykyinen musiikki, jota teet, on ihan paskaa. Tästähän Elvis sitten yritti vähän naureskella ja aloitti sitten nämä soittopuuhat siinä, yritti ottaa sen huumorilla, mutta ei pystynyt ottamaan. Myöhemmin esimerkiksi Richard Nixonin tavatessaan sanoi, että Beatles on hyvin anti-amerikkalainen ja tulevat tänne viemään vaan rahat ja lähtevät Englantiin sen jälkeen karkuun, että sille pitäisi tehdä jotain. Joten kyllä jäi kuningastakin kaivelemaan John Lennonin kohtaaminen.
Arttu Harkin sunnuntai-etkot. Valitun suosikkiartistin musiikkia nostalgian päivässä ja lisää viikonloppuna. Parempi sunnuntai alkaen kello 13.